Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjan vieraana on tänään Lasse Siik, joka tunnetaan kuitenkin huomattavasti paremmin kaupungissamme nimellä Lissu. Aloitetaan tuosta nimestä. Mistä se Lissu tulee?
No sehän tuli kuule siitä, kun mä pelasin lätkää junnuna ja mä jotakin sähläsin siellä jäällä silloin yhdessä pelissä ja silloinen valmentaja sitten Hahdon Arto niin huusi sitten sieltä vaihtoaitiosta, että tuu nyt Lissu vaihtoon jo sieltä. Siitä se jäi.
Lähetetään Artolle terveisiä.
Lämpimät terveiset Artolle.
Eli pelasit Sportissa?
Sportissa pelasin jo ihan niissä pikkujunnuissa niin kuin siihen aikaan vielä. Ja, joo.
Ja jääkiekkoinnostus on säilynyt vieläkin, seuraat kovasti.
Seuraan joo, kyllä varsinkin Sporttia. On se vähän laantunut, että ei ole enää niin fanaattinen, mitä oli nuorempana ja näin, mutta en mä NHL ja tämmöisiä muita kauheasti, että ne on maaottelut ja Sportti melkein. Ja sitten vähän nyt tietysti liigaa, kun pelaa välillä pitkiä vetoja ja tämmöisiä, niin niitä vähän seuraa välillä, mutta vähemmän nykyään.
Palataan tuohon lätkään kohta, mutta keskitytään kuitenkin pääasiaan, eli musiikkiin. Mistä se sun musainnostus lähti?
Siis ihan kuuntelutasolla, niin se lähti tietysti kotoa, kun vanhempi broidi silloin kuunteli ihan näitä kaikkia Jimi Hendrixiä ja sitten rupesi tulemaan Zeppelinejä ja tämmöisiä sen ajan heavy-bändejä ja Black Sabbathia, näitä rupesin kuuntelemaan ja dikkaamaan. Ja kun mä silloin vähän yritin kitaraa sitten soitella ja tuli Ted Nugenttia ja justiin Jimi Hendrixiä, mä yritin niitä vähän apinoida, mutta se jäi sananmukaisesti apinoinniksi se homma sitten, että ei näillä sormilla sitten oikein sitä hommaa tehty. Niin.
Mistä sä et hoidettua ensimmäisen kitaran?
Nyt mä en ihan muista sitä. Mä muistan vaan sen, että mun isä ei suostunut ostamaan mulle kitaraa, mutta se olisi ostanut mulle haitarin kyllä mielellään. Ja sehän nyt ei niinku ihan sopinut mulle. Niin mä kyllä jotenkin itse sen hommasin sen kitaran, mutta mä en ihan varma. Mulla on yksi Ibanezin SG vieläkin tuolla, millä me tehtiin keikka, mikä on ollut mulla ihan siitä lähtien, niin sen mä muistan, että mä vaihdoin mopoon. Mä sain vähän rahaa väliin ja jotain levyjäkin vielä, että se oli hyvä kauppa ja hyvä kitara ja en ikinä myy.
Kitara, mopo, 6-0. Ja sitten pikkuhiljaa tuli myös bändikuviot kehiin.
Joo, kun mä asuin vielä Ajurinkadulla, niin meillä oli siellä Vintillä semmoinen pellebändi, vähän Hullujussia vissiin. Taisi olla silloin jo niin kuin kuvioissa, että meilläkin oli jotakin irtoviiksiä ja tämmöisiä laitettiin. Jotain maalipurkkeja kolisteltiin ja leikkikitaroita ja sen nimi oli The Torvet, sen bändin nimi. Tehtiin omia biisejäkin kyllä silloin, mutta hän siellä mikään soinut, että siinä nyt vaan niin kuin kolisteltiin, mutta siitä se alkoi. Ja sitten muutettiin, mä asuin kotona, niin muutettiin 75 vuonna Hutskille sitten Mussorin tielle ja siellä sitten 76 vuonna Perälän Jukka Vainaan kanssa meidän autotallissa niin tämmöisiä peltipönttöjä ja putkiradioa ja tämmöistä me vähän siinä soiteltiin ja sitten ruvettiin miettiä, että nyt pannaan bändi pystyyn ja mietittiin nimeä kauan aikaa sitten ja sitten jommalta kummalta pääsi sitten pieni prups siinä, niin siitähän se nimi sitten tuli.
Lissu Siik, jota kutsutaan myös Lissu Brupsiksi, ainakin joillakin saiteilla on tänään vieraana ohjelmasarjassamme. Ja me olemme edenneet Lissun ensimmäiseen varsinaiseen bändiin, jonka nimi on Brups, joka perustettiin Huutoniemellä. Kukas muu saatiin mukaan sinun ja Jukan lisäksi?
Esa tuli siihen myös soittamaan kitaraa ja sitten siinä oli eri basisteja, kävi vähän Oravin Timppaa ja Sepän Pekkaa ja ketä siinä oli. Sillä me tehtiin ensimmäisiä keikkoja.
Ja Esan sukunimi oli Kalliomäki, jos muistan oikein.
Joo.
No missä ne ekat keikat oli?
Muistaakseni joku ainakin sanoi mulle, että mulla on oltu ensimmäisen kerran Lugenilla Vanhasvaasas, mutta en ole itse sitä ihan varma, voi olla, mutta sitten oli tuo Kotirannan työväentalokin oli yksi kyllä aika potentiaalinen, mikä olisi voinut olla ekana. Ja Nuoriska, mä en osaa sanoa kyllä oikein mikä noista, mutta voi olla vaikka nyt Lugeni sitten ehkä.
Joo, eikä sillä nyt niin väliä ole, mutta kuitenkin tämän tyyppisiä paikkoja, missä monta kertaa järjestettiin keikat itse.
Niin, eikä me oikeastaan itse niitä järjestettykään, että se kyllä meitä niin kuin pyydettiin sinne sitten, että me oltiin aika lailla sillain vähän niin kuin passiivisiakin oikeastaan, että meitä pyydettiin sinne ja sitten samaten kuin meitä pyydettiin siihen TV-ohjelmaan, se Bang, mikä silloin tuli se nuoriso TV-ohjelma, niin sehän tuli velmujen kautta pyyntö niin kuin meille, että kun ne oli kysynyt vaasalaista punkkibändiä sinne, niin velmu sitten otti meihin yhteyttä, että niin me oltiin sitten Linda Nainin kanssa siinä ohjelmassa samaan aikaan silloin.
Mutta tämähän voi johtua nimenomaan siitä, että te olitte Vaasan ensimmäisiä punkkibändejä, jollei peräti ensimmäinen.
Joo, tosiaan, jos ei oltu ensimmäinen, niin ainakin ensimmäisiä. Kyllä siinä oli sitten muutama muu myös, jonka kanssa tehtiin yhteiskeikkojakin kyllä.
Oliko ne Swankers Karjala Kutonen ja Yrjänä Kakkonen?
Joo, nimenomaan nämä herrat, hienot herrat.
Teittekö te paljon yhteistyötä?
Ei nyt sillä suoranaisesti yhteistyötä, mutta kyllähän me tehtiin jokunen yhteiskeikka, jos muistan oikein, ja tehtiin vielä sitten myöhemminkin, kyllä 2000-luvullakin yhteiskeikka.
Kuinka punkki puraisi?
Joo, punkki puraisi, joo, sillä lailla, että periaatteessa jo ne biisit, mitä te torvet silloin aikanaan, kun mä niitä sanoja on silloin kirjoitellut jo, niin niissäkin oli jo sitä punkkia ja kapinahenkeä, oli semmoista naivistista tietenkin kaikkia poliisin vastaisia, mikä kuuluu vähän siihen henkeen ja tämmöisiä sanotuksia, mutta sitten 76, kun me tuo nimi saatiin siihen ja ruvettiin vähän kolistelemaan enemmän ja yritettiin vähän saada kamojakin ja saatiinkin kamoja sitten oikeita soittimia ja vehkeitä, niin 77 sitten kyllä tuo Sex Pistols kolahti mulla, kyllä se oli se punkin purema kyllä. Että.
Ja nyt puhutaan nimenomaan levystä Never Mind the Bollocks.
Kyllä nimenomaan.
Here's the Sex Pistols.
Yes.
Oliko se rajuus, joka puhutteli?
Joo, Sex Pistols oli siitä hyvä miksi, että siinä on sitä rajuutta, mutta siinä on melodiaa. Se on melodista ja tarttuvaa. Niin kuin.
No se toinen iso bändi Suomessa siihen aikaan, kun punkista puhutaan, oli The Ramones, jonka musa on ehkä vieläkin tarttuvampaa.
Se on vähän niin kuin ehkä liian yksinkertaista kolmisointua. En ollenkaan sano pahasti siinä, mutta mulle tarttuu enemmän nuo sitten tommoset, no joku Stiff Little Fingers, niillä oli myös semmoisia vähän melodisempia ja kuitenkin rajuja.
Punk-skene Vaasassa tuohon aikaan, 77, se oli aika pieni.
Oli pieni ja kyllä meitä vähän katsottiin nenävartta pitkin silloin, että ei niin kauhean montaa ollut kuitenkaan, jotka ihan niin kuin alkuvaiheissa uskalsi näyttää sen tavallaan näin, mutta sittenhän se rupesi tulemaan niin kuin muodikkaammaksi ja sisäsiistimmäksi tavallaan. Ja varsinkin sitten 80-luvulla näin, mutta silloinkin niin pikkuhiljaa tuli niitä sitten mukaan. Ja silloinhan oli sitä fiftari- ja punkkari-juttua Vaasaskin, mutta niin meidän aikana ei ollut kyllä niin kuin oikein mitään semmoista niin kuin tappelua, mitä sitten kuulemma on 80-luvulla ollut vähän enemmän niiden välillä. Ihan mulla oli yksi oikein hyvä ystäväkin ja luokkakaveri, joka oli näitä ensimmäisiä fiftareita varmaan Vaasassa, niin arvostan.
Missä päin sitten pyöritte?
No kyllä, se oli Ylätori ja Alatori. Ylätori hyllyllä paljon siellä ja talvella siellä tuulettimen luona, kun siinä oli vähän lämpöisempää. Ja nuorisokellari ei ollut sitten taas oikein niin kuin meidän paikka. Sehän oli kyllä silloin auki, mutta se jotenkin ei ihan sopinut meidän tasoon.
Ja vanhemmat ihmiset ja ehkä vähän nuoremmatkin katsoivat pitkään.
Kyllä ne katsoi pitkään, joo, ja muistan aina, kun mä menin kerran vähän herättää huomiotakin, niin menin silloiseen birraan, niin mulla oli nahkahousut jalassa ja sitten kun mulla oli tää korvis jo silloin ja mut meikattiin vielä ja mä menin yksin sinne birraan, niin kyllä hiljeni, kun mä tulin sisälle sinne kaikki katto ja sitten joku tuli kysyinkin, mitä sä nyt niin kuin tolla niin kuin haluat sanoa tai jotain näin.
Mikä oli vastaus?
Mä en muista oikein tarkkaan, mutta kai se oli vaan, että halusin kai vähän herättää.
Mutta mitään aggressiivisuutta ei kuitenkaan ilmennyt.
Ei, sitä ei kyllä tullut, mutta niin katseet oli kyllä tappavia toisilta.
Kuinka paljon viina ja ehkä myös huumeet näyttelivät osaa siinä skenessä?
Alkoholi näytteli kyllä jonkun verran, mutta huumeet ei ole kyllä ollut meidän juttu niin kuin ikinä. Ei ole sopinut meidän sapluunaan kyllä.
Mutta musa yhdisti.
Musa yhdisti tietenkin joo. Ja punkista sanottiin sitä, että ja vielä tänä päivänäkin monella semmoinen harhaluulo, että se on niin helppoa. Että punkkibändiin jätetään kitaristia, niin sinne tulee joku kitaristi, se on soittanut passoa ja se ei edes tiedä niin kuin montako kieltä kitaras on, niin sä ajattelet, että kyllä punkkibändiin voi mennä kitaraa soittaa. Ei pidä paikkaansa. Varsinkaan niin kuin sitten, jos haluaa, niin kuin mekin yritetään vähän enemmän melodisempaa punkkia, että ei meillä ole ihan semmoista kohkaamista se meidän punkki. Ja en mä tiedä, onko tänä päivänä niin punkkiakaan, että muutamat biisit on.
Mennään sitten teidän ensimmäiseen levytykseen. Se on omakustanne single, joka tehtiin vuonna 1979. Mistäs ajatus syntyi?
Me saatiin sieltä TV:stä niitä rahoja, kun me esiinnyttiin siellä Bang-ohjelmassa, niin se mahdollisti sitten sen, että saatiin tehdä se sinkku.
Ovatko kummatkin biisit sinun käsialaa?
On joo.
Suunta sitten Nalle Schamanin studioon Jungsundiin. Aika yllättävä valinta.
Joo, sitä en muista, kuinka se valikoitu. Oliko silloin kauheasti vaihtoehtoja muita edes? En muista kyllä miksi, mutta muistan siitä sen jännän tapauksen, että oli meidän kuski silloinen, niin nimiä mainitsematta Tappi S, niin oli meillä kuskina. Ja heitti meidät sinne ja no meillä oli sitten niin kuin asiaan kuuluu kaljaa mukana ja mentiin sinne ja soitettiin ne biisit nauhalle siellä ja sitten rupesi kaljat loppumaan, niin sitten me päätettiin, että no tämä on nyt valmis ja siinä meni vissiin 3 tuntia, 2 biisiä vedettiin nauhalle ja niin kuski vielä sitten, että voi vitsi, kun meni, kyllä kesti kauan nuokin tehdä nuo biisit, että se oli 3 tuntia, oli hänelle pitkä aika.
Jännittikö studiossa?
Ei se oikein ehtinyt jännittää. Jännitti vaan oikeastaan, että koska ne oluet loppuu.
Loppu hyvin kaikki. Hyvin sinkku ilmestyi ja herätti ansaittua huomiota.
Kyllä se herätti jo huomiota ja vieläkin herättää. Ja varsinkin noissa keräilypiireissä se on aika arvostettu levy.
Oliko sitten vaikeuksia saada esimerkiksi lehtihaastatteluja tuon sinkun ympärillä tuohon aikaan?
No joo. Tämä Rampton-biisi, minkä mä tein, niin siitä tuli niin kuin väärinkäsityksiä, että taisi olla justiin Vaasabladetissa, missä luki, että kuinka nämä vertaa meidän pientä lintukotoa niin kuin 40-luvun Saksaan. Ja sitähän me ei nimenomaan verrattu, vaan me niin kuin pahoteltiin sitä, että se Rampton, se mielisairaala siellä Englannissa, että siellä niin kuin tavallaan mentiin sille linjalle, mitä Saksassa tehtiin Auschwitzissa ja näissä.
Uskallan melkein lyödä vetoa, että sinkkua ei pahemmin radiossa soitettu, sillä siihen aikaanhan Suomessa toimi pelkästään Yleisradio.
Ei soinut, ei. Kotonakin piti laittaa verhot kiinni, kun sitä soitti.
Mitä sisi ja äiti?
No, äiti oli siitä hyvä kyllä, että kun se luki Vaasabladettia, niin se halusi korjata sen, että sinne tehtiin kyllä korjaus sinne, että me ei todellakaan niin kuin verrattu niin kuin Suomea 40-luvun Saksaan, Natsi-Saksaan, että äiti oli siinä mielessä asialla. Ei se tykännyt kauheasti siitä, kun se itse oli kuitenkin vähän niin kuin operaan päin ja näin.
Entäs isi?
Isä kuunteli sitä haitarimusiikkia aina vaan, mitä se yritti mulle.
Luulisin, että omakustanne single, jota kuitenkin tehtiin tosi vähän noihin aikoihin, olisi sitten poikinut keikkoja. Oliko näin?
Jonkun verran poiki, mutta ei siinä mitään kauheita kiirettä tullut. Ja siinä tapahtui muutenkin sitten tämmöisiä traagisiakin tapahtumia siinä sitten pikkuhiljaa, että bändistä lähti 2 kaveria pois ja sitten ei mennyt kauan, kun ne lähti sitten koko Tellukselta pois sitten, että siinä oli tämmöistä vähän, sittenhän mä lähdin Suomesta pois, että tässä tapahtui aika paljon siinä 80-luvun alussa sitten.
Tarkoittiko tämä sitä sitten, että Brups loppui ennen kuin muutit Ruotsiin vuonna 1983?
Joo, se hiipui siinä pikkuhiljaa, että siinä lähti rumpali ja kitaristi aikaisemmin jo niin kuin pois bändistä, mutta siinä tuli kyllä sitten korvaavia soittajia vielä siinä vaiheessa, mutta sitten armeijan aikana vielä pidettiin bändiä kyllä pystys, mutta ei siinä keikkaa sitten tainnut olla yhtä ainuttakaan siinä armeijan aikana. Ja sitten se luonnollisesti loppui tavallaan siihen, kun mä muutin sitten Tukholmaan.
Minkä takia muutit Ruotsiin?
Sen armeijan jälkeen tuossa niin ei ollut töitä Vaasassa ja tuli hengailtua vaan tuolla kaupungilla sitten ja ei niinkään sitten hyvissäkään piireissä tai näin, että se huomasin vaan itse, että se ei ollut mun elämää, että mä ajattelin, että kyllä mä nyt jotakin muuta tältä elämältä niin kuin odotan. Ja sitten tuli semmoinen, että nyt muutetaan Tukholmaa ja Broidi oli hommas mulle kämpän alkuun siellä ja sitten oli yksi armeijakaveri, joka oli Tukholmassa, niin hommas sitten kuukauden tai muutaman viikon, mä en muista tarkkaan, niin hommas mulle työpaikan siellä sitten, että mä kauan sielläkään ollut niin kuin toimettomana sitten.
Jatkuuko musahommat?
Musahommat kyllä loppu siihen.
Täysin?
Aika lailla täysin, joo. Kyllä mulla on tietysti sitten, kun mä muutin enemmän tavaraa sinne, niin kitara oli mukana siellä, että joskus sitä limputteli siellä, mutta bändihommia ei ollut ollenkaan siellä Ruotsin aikana.
No kävitkö edes kuuntelemassa bändiä?
Kävin, joo. Siellähän varsinkin oli sitä tarjontaa aivan helvetisti, että yksi kovimmista, mitä mä oon siellä ollut kattous, niin oli Queen ja sitten Gary Moore lämmittelybändinä, niin Roosunda stadionilla silloin, oliko se 86 vai 5 tai jotain tämmöisiä, että siellä oli tosi kovia, niin kuin Tina Turnerkin oli, se oli helvetin kova keikka, mitä mä dikkasin, vaikka ei välttämättä ole ihan niin kuin ykkös sillä lailla, mutta se keikkana oli kova ja Nina Hagenia mä kävin monta kertaa kattomassa ja
no tulihan sieltä joku punk-nimikin.
Tuli, joo, niitä. Ja Ebba Grönin mä näin muuten kans kyllä. Ja no Thorströmiä kans jonkun kerran. Ebba Grön oli Moderna Museet, että se oli siellä se keikka, niin sen mä näin siellä. Se oli kans hyvä, mitä muistaa.
Kuunnellaan Ebba Gröniä kohta, mutta mikä oli se voimakkain muisto, mikä Ruotsista jäi? Olit siellä kuitenkin aika pitkään.
No voimakkaita muistoja sieltä on aika paljon, kun se oli kuitenkin mun esiaikuisikää, kun mä oon siellä ollut sen melkein 15 vuotta, niin kyllähän siinä tapahtui kaikkea, että tuli ensimmäinen lapsi ja naimisissa oli ensimmäisen kerran ja oma firmakin oli siinä melkein 10 vuotta ja tuli opiskeltuakin siellä ja paljon tommosia muistoja, mutta olihan siellä paljon.
No kerroit jo, että 15 vuoden kuluttua tulit sitten takaisin Suomeen. Mikä oli syy takaisin muuttoon?
No takaisin muuttoon oli ehkä useampi syy, että vanhemmat rupes vanhenemaan ja vähän yritin sitten pitää sitä meidän huvilaa Westerviikissä hoitamaan. Ja sitten ensimmäinen lapsi kanssa oli muuttanut äitinsä kanssa jo Vaasaan sitten aikaisemmin, että yritin sitten olla vähän siinäkin mukana ja ne oli ne päällimmäiset syyt. Että
ja täällä Vaasassa pantiin bändi pystyyn uudelleen.
Joo, se kyllä syttyi sitten heti saman tien, tuli ajatus ja soitteli vanhoille soittokamuille. Heti olivat kyllä mukana ja sitten ruvettiin taas vähän kokeilemaan.
Ketäs vanhoja tai uusia saatiin mukaan uuteen kokoonpanoon?
No ensimmäisenä siinä oli Ruokosen Timppa ja Kalliomäen Esa, kellä mä soittelin ja molemmat lähti kyllä mielellään mukaan. Ja sitten siinä oli näitä vähän basisteja eri naisia ennen kuin sitten Rotteni tuli bassoon 2000-luvun puolella ja se jatkui sitten aika pitkään.
Ja aika nopeasti tuli sitten Jari Pärinkö toiseen kitaraan.
Kyllä joo, sitten kun Esa lopetti siinä, niin Pärre tuli siihen ja Pärre oli kans kauan aikaa. Ja
tuttuja hahmoja vaasalaisessa rock-musassa. Uusi kokoonpano teki tietysti keikkoja, mutta ei marssinut kanssasi studioon, sillä teit levyn Brups, I Did It Again nimellä. Ja te teitte uusiksi Ramptonin ja ne tekee meistä tähtiä, mutta bändinä toimi silloin Klamydiassa soittaneet Riku Hanta ja Jakke. Mistä moinen ratkaisu?
En mä oikein totakaan muista, mistä se tuli, mutta se oli jonkun ehdotus vaan. Ja meillähän oli semmoinen joku vähän jotain projektibändejä siinä, niin kuin, missä me soiteltiin vähän sekakokoonpanoilla tällainen. Niin Apasse baaris esimerkiksi tehtiin semmoisella bändin nimellä kuin Laaperin Marjat, missä oli sitten just näitä herroja ja Vesku soitti rumpuja ja Aatu oli kitarassa ja Jakke kitarassa ja Hantta bassossa ja se oli näitä Vaasa Visioksen niin tämmöisiä vähän apukeikkoja.
No biisejä sinulla kuitenkin oli. Minkä takia tehtiin uusiksi juuri nämä?
Taisi olla kyllä niin, että joku se ehdotti, että tehdään nuo kaksi biisiä uudestaan ja oikein hyvät versiothan niistä tuli.
Kundit yli puhu.
No ei tarvinnut paljon yli puhua kyllä, että kyllä mä heti olin mukana.
Vieraana tänään Lasse Lissu Siik, Lasse, joka on jääkiekkomiehiä, se on käynyt ilmi. Vaasa Visius, kerroppas kuinka olit mukana perustamassa sitä.
No se lähti kyllä tuolta ihan uimahallin takaa. Käytiin vähän lätkimässä ja muuten vaan liikkumassa niin Pärren kanssa ja sitten siihen liittyi sitten muitakin tyyppejä, mutta niin me sitten Pärren kanssa kyllä jo mietittiin, että pitäisikö laittaa joku tämmöinen, sitten päätettiin perustaa tämmöinen Vaasa Visions ja Rock SM Lätkät oli ollut käynnissä, että oliko se jollain Velmun porukalla, kunhan oltiin sitten, siellä oli oltu jo. Mutta niin sitten se siirtyi tavallaan niin kuin meidän harteille se homma, että me ruvettiin sitten kiertämään siellä ja mä vedin sitä sitten ne 10 ensimmäistä vuotta suunnilleen sitä touhua. Ja, mutta se jatkuu yhä, että porukka on vaihtunut tietysti paljon ja vanhentunut ja vaihtunut. Että.
Mutta muistan, että Visiuksessa pelasi myös Manneria ja Jämsää, joten kyllä sinne etsiytyi sitten kovia lätkämiehiä.
Kyllä ne kävi höntsäämässä siellä, mutta ei ne nyt sillä ihan virallisesti ollut, mutta kyllä ne oli mukana noissa. Manneri oli aika paljon ja sitten kyllä siellä oli muitakin. Muistaakseni Ruoste Koski oli kanssa ja oli siellä pelimiehiä, oikeita pelimiehiäkin.
Joo, mutta eihän se nyt sitä sulje pois, että eikö musiikkimies pystyisi lätkää pelaamaan?
No ei, eikös tuo Ville Gallekin ole lätkämiehiä?
Ja sinä? Joo. Minkä takia sinä lopetit?
Mulle tuli tämmöistä asentohuimausta ja sitten mä vähän katoin, että se ei ehkä enää ollut niin kuin mun intressissä samalla lailla. Ja oli vähän talonrakennuksia ja muita kaikkia, että siinä tuli aika paljon kaikkia ja lapsiakin siinä putkahteli ja no ei nyt putkahdellut, mutta tuli siinä ainakin joku ja omaa henkilökohtaista elämää niin kuin sitten siinä mä en jaksanut kauheasti enää niin kuin niitä paapia sitten sitä jengiä enää, että pääsin noin vähemmällä.
Ja olihan sulla tietysti siinä ohessa musiikkiaktiviteettia. Brupsen toimi koko tämän ajan.
Joo, kyllä joo.
Ja sitten yhdistit nämä Kotkat-nimisellä singlellä.
Joo, tehtiin se sitten ja se käytiin tuolla nauhoittamassa tuolla Laihialla Lapiolahden studiolla. Oli oikein mahtava sessio siellä kyllä ja käytiin kuuntelemassa sitä hallilla sitten kans välillä ja niinku miksauksien takia, että se soi siellä, kun siellä ne ei ihan maailman parhaat vehkeet ollut siihenkään aikaan, niin koitettiin vähän saada siihen sitä potkua sieltä.
Ketkä oli mukana singlellä, muistatko?
Siinä oli Pärre, Rotteni, Ruokosen Timo, minä ja oli siinä Esa vielä mukana kanssa.
Näihin aikoihin unohdit kitaran ja olit pystysolisti.
Joo, olin sitten joo. Päätin, että koitan tuohon huutamiseen nyt sitten vaan keskittyä.
Singlen toisella puolella käsittelit kotikaupunkiasi.
Kyllä joo. Vaasa täytti silloin 400 vuotta ja siitä tein sitten semmoisen biisin, kun yllättäen nimi oli 400 vuotta.
Eihän se tähän jäänyt tämä musan ja lätkän yhdistäminen. Brups on tehnyt myös Red Ducksille kannatuslaulun.
Joo, tehtiin kyllä joo. Tilaustyönä tehtiin sen niminen biisi kuin Red Ducks ja sitä sitten kuvattiin videollekin jäällä. Ja siitä on se video olemassa, mutta se jotenkin jäi sitten niin kuin Red Ducksikin loppu, että sitä ei sitten niin kuin julkaistu oikein ikinä. Mä sitten tässä myöhemmin, niin mä vaihdoin siihen Red Ducksiin sanat sitten. Meillä on se tuolla suoratoistoissa on sen nimisenä kuin Kosmista.
No suoratoistosta puheen ollen, mitä sinä tuumasit punkkarina, kun ala kehittyi suoratoistoon ja koneelliseen musiikkiin?
Joo, kyllä siinä joutui kauan miettimään, mutta onneksi tuossa nyt kuitenkin vähän nuorempia tyyppejä tuli bändiin, jotka ymmärsi enemmän ehkä noista asioista kanssa. Ja kyllä mä nyt olen itse kanssa sitten ollut kuitenkin IT-hommissakin tuossa ja noin, että ei nyt ihan urpoa noissa hommissa, mutta kuitenkin niin kyllä se vähän uutta oli ja on vieläkin, että se on tätä päivää, että ei levyjä enää vissiin myydä pahemmin, että se on suoratoistojen kautta.
Mutta nyt kun olet tehnyt kuitenkin studiossakin musaa myöhemmin, niin tuskin käytät vielä autotunea, joka korjaa automaattisesti kaikki virheet.
En mä sitä kyllä käytä.
No yksi studiotuotos on Pyhää niminen vinyyli.
Joo, kyllä. Pyhää ja sitten toisella puolella on Kun mikään ei riitä.
Me lopetamme pikkuhiljaa siihen, mutta ennen sitä on käsiteltävä bändi, joka oli ikään kuin tuollainen projektikuvio, jonka nimi oli Nollatoleranssi. Kerro siitä.
Joo, se syntyi kanssa jotenkin kyselemällä, että ketä siihen lähtisi, niin siinä nyt oli sitten Helinin Pasia ja Rottenia ja Tupalan Jari ja Poutun Vesku ja minä. Me soitettiin niinku kovereita. Taisi olla joku Brupsin biisi, mutta siellä oli Ratsia ja C-yhtyettä ja tämmöisiä. Niin...
Kumarsitte esikuville?
Vähän niin kuin joo.
No ehditkö koskaan olla näiden bändien kanssa keikoilla, samoilla keikoilla?
Joo, siis Törnävän saarella Brupsilla niin oltiin Ratsion kanssa. Siellä oli Ratsia ja Rattus. Nämä vuosiluvut on vähän hakuses, mutta olikohan se niin, että se oli ennen kuin provinssirokki tuli sinne, että siellä oli se Törnävä rokki. Se ei ollut kuitenkaan provinssirokki nimellä, kun me oltiin siellä, mutta tosiaan Ratsian kanssa oltiin siellä ja Rattuksen kanssa. Ja Nuoriskalla me ollaan oltu sitten Sensuuri ja Voude ja me oltiin yhteiskeikalla.
Onko sinulla vielä paljon kontakteja noissa entisissä punk-piireissä?
Ei ole paljon.
No sitten lopuksi takaisin Brupsiin. Kuten olemme kuulleet, soittajia on tullut ja mennyt. Kuinka monta on soittanut Brupsissa? Oletko pitänyt lukua?
En ole lukua pitänyt, mutta on vaihtunut ja eri syistä porukkaa, että kyllä siinä parisenkymmentä tyyppiä varmaan on ollut. Jotkut ei ole halunnut oikein lähteä nyt, kun tuossa rupesi keikkaakin tulemaan vähän enemmän kuin tuo meidän manageri Salmi rupesi myymään enemmän sitä keikkaa, niin sitten jotkut ei oikein ollut valmiita lähtemään sitten niin usein keikalle ja tällaisia ja eri syitä sitten.
Näkyykö yleisössä nykyään entisiä ja nykyisiä punkkareita vai minkä tyyppiselle yleisölle soitatte?
Se on aika vaihtelevaa. Pienissä paikoissahan me soitetaan, että välillähän siellä ei mitään hirveätä ryysistä ole. Mutta kyllä siellä välillä tulee semmoisia, että tulee vanhoja jermuja sitten sinne dikkaamaan justiin. Enimmäkseenhän ne nyt muistaa sitten justiin jonkun tämmöisen vähän vanhemman biisin, jopa meidänkin omia biisejä, mutta sitten kovereista ne muistaa jonkun Lanka palaa, jo me ollaan vedetty välillä sitä ja tämmöisiä, niin sitten ne syttyy kovasti. Ja jos meillä on joku parinkytä biisin setti suunnilleen, niin onkohan siellä nyt sitten 4-5 coveria.
Sinä olet sikäli harvinainen vieras, että kun lähes kaikilla haastatteltavilla on kymmenkunta bändiä ainakin, jollei enemmän, niin sinä olet ollut kovasti uskollinen Brupsille.
Minä olen uskollinen mies.